Ieškojimas vat, idealiaus momento dažniausiai padaro žmogų neveikiantį. Jisai vis laukia, vis kažko geresnio, vis atideda sprendimus. O tas, kuris daro kažką šiandien, greičiausiai kažkas pavyksta, nepavyksta, bet rezultate tokia strategija yra žymiai sėkmingesnė. Siek, daryk, reiškia, išnaudok galimybės, nežinai, kuri sėkla bus sėkminga. Žmogus pasitikintis apvaizdą iš tikrųjų yra kaip tas jaunuolis, jis yra ramus, jame yra vidinis džiaugsmas.
Iš tiesų, jeigu mes sugebėtum tikrai mylėti Dievą ir tikrai mylėti artimą, visa tai, ką mes norėtume daryti, būtų Dievo šloviai ir artimo labui. Sveiki, mėlyje, prisijungi prie apologetika.lt YouTube kanalo. Aš jo kurėjas Laurynas Jacevičius. Taip pat sveikinuosi su visais, kurie klausosi mūsų XFM radio stotyje arba Marijos radio stoties eteryje mūsų girdite. Džiaugiuosi, kad esate kartu. Čia rubrika Biblijos slėpiniai su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Kalbamės apie mokytojo knygą. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Priartėm jau prie 11-ojo mokytojo knygos skyriaus. Šita knyga taip pat žinoma Ekleziasto arba Koheleto vardais. Jeigu ką nors esate praleidę, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, taip pat ir Marijos radio rubrikoje Biblijos slėpiniai. Ten paspaudę rasite visus prieš tai buvusius garso įrašus. Kalbamės apie tai, kas yra surašyta mokytojo knygoje. Ten skamba du balsai – mokytojo ir autoriaus. Esame jau beveik pačioje knygos pabaigoje. Bandom skaityti per vieną laidą po vieną skyrių ir aptarti ten, ką randam. Pagaliau artėjom po truputį prie išvadų. Mokytas daug kalbėjo, pasakojo, ką patyrė, ką suprato, kaip eksperimentavo ir taip toliau. Ir dabar šiek tiek patarimų 11 skyriaus pradžioje ir tada jau prasidės po truputėlį išvados. Tai nieko nelaukia, pradedam skaityti. Mokytojo knyga 11 skyrius nuo pirmos eilutės. Mesk savo duoną į vandenis ir po daugelio dienų ją atrasi. Išdalyk, ką turi 7 ar net 8, nes nežinai, kokia nelaimė gali ištikti žemę. Pauliu, nuoširdžiai nelabai suprantu tos pirmos eilutės ir kaip galima įmetus duoną į vandenį ją galiausiai atrasti. Aišku, tie, kurie klausosi mūsų nuo pačių pradžių, žino, kad čia ne vien apie duoną kalbama, bet apie gilesnius dalykus, galbūt ir dvasinius dalykus ir čia konkrečiai. Tad kaip reikėtų vertinti, kas čia prašyta?
Iš tikrųjų, biblistams čia yra galvosakis, kaip suprasti šitą vietą apie duonos metimą, bet nagrinėjant panašias patarles iš giminingų tautų, egiptiečių ir kitų tautų, panašu, kad tai buvo pakankamai paplitęs posakis, jis tik panaudotas yra mokytojo knygui savaip, bet jo idėja yra susijusi su prekyba. Mesti duoną, tai prekiauti grūdais tarptautinė prekyba, galima taip pasakyti, ir iš tikrųjų prekyba buvo rizikinga, užtrukdavo pakankamai daug laiko, kol laivas apsukdavo, sakykime, atitinkamą ratą, ne kiekvienas toks prekybinis veiksmas buvo sėkmingas, tačiau iš esmės tai tokia raginimas atlikti investicinę veiklą, jog investuoti į duotų atveju tarytum į komercinę veiklą yra prasminga, nors ir rizikinga. Aišku, mokytojas kalba turbūt tik pasinaudojęs šitą terminologiją apie raginimą investuoti, apie tai, kad nebūtinai viskas bus sėkminga, bet vis tiek dera tai daryti. Ir čia jau, sakykime, tokia netiesioginė prasme yra, kad mūsų darbai yra mūsų investicijos. Suprantama, kad ne kiekvienas gali užsiminėti komercinę veiklą, bet kiekvienas gali kažką daryti. Ir lygiai taip pat, kaip mes nežinom, kurie darbai bus nesėkmingi, mes nežinom, kurie bus ir sėkmingi. Daug kartų knygoje buvo pabrėžiama, kad tu nežinai, kur laukia tavęs nelaimė, ar ne? Tačiau lygiai taip pat mes nežinom, kur laukia mūsų ir laimė. Na, mes nežinom, kuris darbas gali būti netikėtai sėkmingas. Dėl to verta daryti. Vietoj to, kad tiksliai žinoti, sakykime, sulaukti tos galimybės, priešingai, reiškia, raginama yra nemastyti, kas pavyks, kas nepavyks, tiesiog daryti. Kartai žmonės sako, va, tai jeigu vakar būčiau, žinojęs, vakar buvo tokia galimybė kažką nupirkti, parduoti, išvykti į kitą šalį, atidaryti kažkokį projektą. Dažnai mes pamatom praeitį ir dažnai mes žinom, kaip susiklosti įvykiai, rinkos situacijos ar kiti procesai. Ir aišku, būnam labai protingi, nusivylę savim. Bet Ekleziasto idėja yra tokia, kad visada yra tų galimybių, nes svarbu, kas be būtų, visada yra šiandien, kuriuo tu gali kažką daryti. Ir niekada negali nuspėti, kuris tavo projektas ar ne, bus tas sėkmingasis. Tai idėja siūsti duoną, jinai, na, kilo iš tam tikros, sakykime, investicinės komercinės veiklos, vėliau kitų tautų patarlėse tai tiesiog tapo irgi priežodžiu, kad mesk duoną ir tu nežinai, ar netgi ar žuvims tai bus naudinga, bet vis tiek daryk, tiksliai nežinai, na, sakykime, kokia ta nauda bus, bet daryk gerą. Na, tokia buvo toks moralas, kilęs iš tų, sakykime, posakių, o mums tai greičiausiai yra toks raginimas, vietoj to, kad pirmą pamatyti galimybę, tiesiog daryti, net nežinant, ar tai iš tikrųjų, nebūnant užtikrintų, ar tai neš gerus vaisius. Ir galbūt iš populiarios kultūros galima prisiminti filmą su Jim Carrey apie Yes Man, ar ne, taip, žmogus, kuris visiems sakė taip, visom galimybėm, atsivėrusiam aplinkybėm sakydavo taip ir tu nežinai, kaip, sakykime, tas tavo taip, kuris tavo taip bus labai vaisingas. Tai čia toksai kvietimas kažką panašaus. Būk atviras, sutik su taip ir nežinai, mažas ar didelis projektas iš tikrųjų bus sėkmingas. Geriausia apie tai nemastyt, nebandyt atspėt, o tiesiog daryt. Ir va, tai 7 ir 8, tai nereiškia tiksliai 7 ir 8, tai reiškia toks didelis, nepribotas skaičiumi dalykas. 7 ir 8, mes sakytume, niekad nesustok, ar ne, arba daug ir labai daug. Niekada neturi būti gana, kad tų projektų arba tų tavo taip, jis niekada neturi pasibaigti. Tai reiškia, iš esmės tai yra atvirumas galimybėms, nebandymas nuspėti, susitaikymas, kad gali būti ir nelaimių, bet ir laimių kažkur. Ir todėl toks, sakykime, požiūris į gyvenimą, kad daryk, ką gali, o vietoj to, kad bandytum nuspėti, ką čia verta daryti. Ar ne? Tai va, idėja yra tokia, daryk viską, ką gali.
Ar tai neprieštarauja tam, kas buvo sakyta praėjusį kartą? Aš bandau dabar atsiminti, galbūt ir praėjusiam skyriui taip ir buvo rašyta ir ką mes apkalbėjom, kad lyg tai nereikėtų pulti kažko dabar daryti, reikėtų geriau paplanuoti, pamastyti, įvertinti ir tik tada imtis veiksmo, ar aš kažką maišau. Bet man atrodo, kad buvo tokia mintis.
Bet čiagi konflikto nėra. Planavimas, kad išminties mums reikia ir išmintis, pavėluota išmintis, na, sakykime, yra jau nebenaudinga, neprieštarauja tam, kad tiesiog veikti. Netgi kirvio tas galandimas, ar ne, praeitam skirybo, jis irgi yra veikimas. Tai šiuo atveju Ekleziastas nekviečia mūsų į tokią, na, depresinę būseną, kad viskas beprasmiška, nieko neįmanoma nuveikti, nežinai, kas kur sugrius, kas nepavyks. Bet jis daro priešingą išvadą, kaip nežinai, kas sugrius, taip nežinai, kas ir pavyks. Todėl prasminga yra daryti, vietoj to, kad bandyti nuspėti, ar ne, iš karto įsiaiškinti tą vieną sėkmingą dalyką, jeigu verslininkai tai mąstytų, jeigu iš karto jie žinotų, ar ne, kuris projektas būtų sėkmingas, na, būtų labai šaunu, bet iš tikrųjų, na, ekonomika mums sako, kad tu nežinai, kurie procesai bus sėkmingi, kurie ne, kaip rinka sureaguos, tiesiog daroma yra daug ir kadangi daroma yra daug, tikrai kažkas pavyksta iš to. Tai čia toks yra kvietimas veikimui, ne aklam, ne kvailam, bet nesėdėjimui, ar ne, ir nebandymui nuprognozuoti, kad darysiu tik tą vieną, bet jau sėkmingą. Priešingai, darai daug ir nežinai, kuris tavo taip, bus tas gerasis taip, ar ne. Taip kaip mes nežinom, vat, darom laidelės, ar ne, ir mes nežinom, kas jų klauso, nežinom, kaip, kas gali išsivystyti iš kažkokios vienos ar kitos laidos, ar ne, Laurynai, čia turbūt prisimintum kažkokios situacijos, kai tavo tikrai netikėta, toj vietoj ir tam projekte, kad gavus visai šauniai arba kažkoks kontaktas susimės gerba, priešingai atsirado galimybės naujam darbui, dažnai mes, na, nenutuokiam, kaip ir sėkmingai gali mūsų projektai būti. Tai šiuo atveju tai yra, na, kvietimas veikti, o ne kvietimas nuprognozuoti.
Sakykime, išsisukot šitos situacijos. Dar trumpai gal prie antros eilutės staptelkim. Ten raginama išdalyti. Ir kuo skiriasi dabar jau tas išdalymas nuo investicijos? Ar čia turimo omenyje tai, kad ir kitose vietose šventame rašte irgi kalbama yra apie pasidaryti draugų, ar ne, tą momoną, čia Naujam Testamente. tarsi kažkokiu santykiu užmėgsti, kažkam kažką atiduodant, kad po to, jeigu ateis nelaimės metas, tu turėtum tam tikrą draugystę, kuri gali tau pasitarnauti.
Turbūt ir taip galima skaityti tiesioginį, tą tiesiąją prasme, tai kvietimas neinvestuoti vieną sritį, ar ne, toks, sakykime, ta tiesioginė kalba, bet netiesioginė kalba, mes suprantam, kad būti atviru, nebandyti daryti mažai, bet to labai tikslingo veikimo priešingai, geriau pasakyti daugiau taip, labiau atsiliepti į situacijas, dalintis, duoti, vietoj to, kad na, skaičiuoti, ką verta, ko neverta, čia labai daryti, taip tausoti save. Tai šiuo atveju čia toks momentas, viena vertus kalbama yra tokia ekonominė kalba ir siūloma yra diversifikuoti, pavadinkime, savo veiklas, na, tai tiesioginė žodžio prasme, bet pamoka už to slypi kiekvienam, ne tai kad verslininkui, kiekvienam, kad mūsų geri darbai neturėtų būti labai skurdus, ar ne, jie turėtų būti platis rytis, ar ne, mes plačiai turėtume atsakyti taip įvairiem projektam, net nenutokiam, kuriem iš jų iš tikrųjų, na, ten daugiau ar mažiau prasmės, kurie bus sėkmingi ar nesėkmingi. Tai idėja yra tokia, kad taip kaip nelaimiu, mes nežinom, kur jinai yra padėta, lygiai taip pat galima iš kitos pusės pažiūrėti, mes nežinom, kuris bus ir netikėtai laimingas dalykas. Dėl to verta daryti daug, kol gali. Tai va tas kvietimas veikti, jei gali, ir yra pagrindinis dalykas. Vėliau mes matysim, kad žiūrėjimas tų idealių sąlygų yra bandymas nuprognozuoti, lis, nelis, bus audra, nebus audra, jisai na, veda į tokį niekad neradimą gero laiko. Tai Ekleziasto idėja yra tokia, kad yra audrų, yra nevaldomų procesų, mūsų reikalas yra nesuvaldyti ir nenuspėti ateities, bet išnaudoti dabartį. Ne? Tokia idėja yra, kad daryk, ką gali, o nebandyk nuspėti, na, nuprognozuoti tiksliai, kas bus rytoj.
Kadangi užvedėt mūsų ant kelių, tad ir paskaitom kitas porą eilučių, kur apie tai ir kalbam. Nuo trečios. Kai debesis pilni vandens, jie palaistų lietumi žemę. Kad ir kur medis kristų, į pietus ar į šiaurę, kur kris, ten jis ir gulės. Kas paiso vėjo, niekada nesės, o kas stebi debesis, niekada nepjaus. Jau aptarėt iš principo tai, apie ką čia yra kalbama, ar būtų galima dar kažką pridėti?
Na, bet iš esmės tai ir yra tas kvietimas nežiūrėti, nenuspėti į aplinkybių. Nes paradoksalu, kad tas, kuris ieško idealios galimybės, jos neranda. Tas, kuris nesusikoncentruoja dėmesio į tinkamumą, atvirkščiai per savo darymą jį pataiko. Toks atrodo na, paradoksas. Panašiai reiškia su ūkininku, ar ne, kuris negali nuspėti audros tikslios dienos. Jis žino, kad vyksta audros, lygiai taip pat kaip viesulai, ir ne, čia kalbama apie audros debesį ir apie viesulą, kuris išverčia medžius. Tokie dalykai vyksta, bet ūkininkas negali pasirinkti momento audros ir negali pasirinkti vėjo krypties. Yra dalykai, kurie yra nevaldomi, nepaisant to, ūkininkas sėkmingai ūkininkauja, nors nevaldo visų faktorių, kurie įtakoja jau ūkininkavimą. Panašiai reiškia ir mūsų gyvenime. Mes nežinom mirties valandos, nežinom tų aplinkybių. Tai yra tas, kada vėtra išvers mūsų medį. Ne? Čia toks, turbūt tokia kalba. Greičiausiai jis kalba apie tai. Mes negalim pasirinkti tų aplinkybių, tos teismo dienos, audros dienos. Bet galim, nepaisant ūkininkauti, nežinodami daugelio dalykų, vis tik galim veikti. Ir ieškojimas vat, idealiaus momento dažniausiai padaro žmogų neveikiantį. Jisai vis laukia, vis kažko geresnio, vis atideda sprendimus. O tas, kuris daro kažką šiandien, greičiausiai kažkas pavyksta, nepavyksta, bet rezultate tokia strategija yra žymiai sėkmingesnė. Galbūt galim pasvarstyti apie save, kaip dažnai mums atrodo, kad vat, jei kažkas pasibaigs, tas naujas etapas bus tikrai prasmingas. Ir mes bandom pabėgti nuo šiandien. Turbūt aš atsimenu ir daugelis gal atsimenam vaikystėje, na, turbūt buvo panašios gal jausmai, kaip Aš atsimenu, norėjau kuo greičiau pabaigti darželį, kad vat, mokykloje, tai vat, būsiu suaugęs, jau rimtas atrodo vaikinas, paskui mokykla atrodo, vat, paskutinė ten 11 ar 12 klasė yra kažkas rimtesnio, vėliau atrodo universitetas, vėliau profesinė karjera, šeima ir vis tu galvoji, vat, jeigu tą pasieksi, vat, tada jau yra kažkas tokio rimtesnio ir pabėgi nuo dabarties. Tai mokytas kaip ir dirba su tokiu požiūriu ir sako, šiandien yra tas laikas, kada tu gali gyventi, šiandien yra laikas, kai tu gali daryti sprendimus ir ne visada yra viskas idealu, ne visada yra idealus momentas, bet jo ir nereikia ieškoti. Reiškia, dėmesį reikia nukreipti ne į tai, ar tai yra idealus momentas, o į tai, ar aš galiu daryti. Jei galiu daryti, daryk. Reiškia, klausimas yra nekankinti su savim, su klausimais, ar tai tikrai pavyks, bet geriau kankinti jūs klausimą, ar aš tai galiu. Jei galiu, darau. Ir tai ir yra džiaugsmas, kad Dievas leido man kažką daryti. Reiškia, aš galėjau tai nuveikti, galėjau kažką padaryti. Tas buvimas ir veikimas ir yra džiaugsmo pagrindas. Nu, man atrodo, čia kalba apie tai.
Šeštai lūtė tęsia mintį, rytą siek savo sieklą, iki vakaro neleis savo rankom ilsėtis, nes niekada nežinai, ar šis ar anas darbas pasiseks, o gal abu bus sėkmingi. Bet tarp ketvirtos ir šeštos įsiterpia tokia, atrodytų ne visiškai į kontekstą įsipaišantį eilutę, bet pažiūrėsime ir iš tikrųjų taip. Iš pirmo žvilgsnio, bet jau taip atrodo. Kaip nežinai, kokiu keliu ateina gyvybės alsavimas į kaulus motinos iščiose, taip nežinai, kaip Dievas elgiasi visatoje. Atrodytų tokie patarimai įvairiausi, kaip čia reikėtų dabar elgtis, neieškoti idealios galimybės, bet tiesiog veikti, nes nežinai, kas pasiseks. Ir čia irgi vieno dalyko mes nežinom, kaip tiksliai gyvybės alsavimas ateina į motinos iščias. Tai yra slėpinys didelis ir taip pat mes nesuprantam, kaip Viešpats veikia visatoje. Tad ar čia šitam kontekste mokytojas tiesiog nori mus padaryti nuolankesniais, vėl kaip jis stengiasi daryti praktiškai visą knygą, atkreipdamas mūsų dėmesį į tai, kad kiek mes daug visko nesuvokiam, bet tai nereiškia, kad nieko dabar nereikia daryti. Bet kaip čia yra su Dievu?
Būtent, Laurinai, tai yra idėja, kad mes nežinom kai kurių tikrai labai slėpingų dalykų, ir kalba apie gyvybės užsimėzgimą. Tas tiesa, šiuo metu, sakykime, mes galbūt žinom daugiau iš tos medicininės pusės, biologinės pusės, negu žino to meto, sakykime, žmonės žinojo, bet vis tik yra pakankamai daug neatsakytų klausimų. Nepaisant to, žmonės gimsta. Tai nėra mums kliūti sustoti. Mes tiesiog leidžiam tam slėpiniui vykti ir, kaip čia pasakyti, tampam jo dalimi. Tai idėja yra tokia, kad Dievas veikia, jo vaizdą turbūt reikėtų sakyti, veikia mums neaišku arba mums nesuprantamu būdu, bet vis tik jį veikia ir mes galim ją pasikliauti ir pasitikėti. Nebūtina visko suprasti, viską ir, sakykime, na, išnagrinėti ir nuspėti. Tarytum tai yra to žaidimo taisyklės, kad tu turi likti nežinioje. Tai ir parodo tavo tikrąjį tu. Ne? Kaip tu sureaguoji tą nežinią, kaip tu ją reaguoji. Taip mums norėtųsi turbūt žinoti daugiau, žinoti daug slėpinių, ypatingai žinoti ateitį. Bet iš tikrųjų mes pasirodom, kokie mes esam, kai mes esam to nežinioj, tam rūkia gyvenimą. Na ir turbūt į tai ir kviečia, kad mes nežinom, nei kaip paprasta gyvybė, nu, mums atrodytų, mes gan nežinom, nei kaip visatos pamatai ir pagrindai, kokie yra, ir vis tik jie yra. Va, tai čia atveju tai yra toks kvietimas, nepaisant to, kad tu nežinai, tu gali dalyvauti tose dalykuose. Tai ir čia yra, kad rytas siek savo sieklą, tas rytas ir vakaras yra viena diena, bet tai yra žmogaus gyvenimo modelis. Kaip žmogus gimsta ir miršta, tai tarytum yra aušra ir paskui saulėtekis. Tai toks palyginimas vienos dienos kaip vieno gyvenimo. Dažnai ir menininkai naudoja kaip tokią metaforą, ne, žmogaus gyvenimas tarytų vieną dieną. Ir idėja yra tokia, kad į rytas nėra prastas laikas. Jau mes vėliau dar knygoje išgirsim apie raginimą jaunuolį džiaugtis, bet idėja yra ta, kad dažnai mums atrodo, kad tik antroji gyvenimo pusė ir nebus kažkas prasminga, jau kai tu pasiruoši, išmoksi, pasieksi. O vat jaunystė, vaikystė, jinai na, neturi kažkokios prasmės. Tai va, mokytojas priešingai sako, visas laikas yra prasmingas ir ryte tu gali jau sėti sėklas, daryti teisingus žingsnius ir tai yra prasminga. Ir tai irgi yra prasminga. Tai šiuo atveju jis netmeta jaunystės arba gyvenimo pradžios kaip kažkokios bereikšmingo dalyko, bet mato tai kaip galimybę sėti, galimybę daryti tos teisingus žingsnius, galbūt dar nespėti nupjauti kažko, bet galimybę pasėti. Tai šiuo atveju jisai įprasmina jaunystę, jos netmeta. Kaip greičiausiai mes tikėtumės iš tokio išminčiaus, ar ne, kad jauni žmonės, na, toj išminties kultūroje atrodo galbūt nelabai perspektyvus ir staiga toks netikėtas rytinio laiko suprasminimas, kad tai yra prasminga, jeigu žiūri kaip galimybė sėti. Tai irgi labai gražus, na, jaunystės išteisinimas, pavadinkime taip.
Apie jaunystę dar bus rašoma šiek tiek toliau, dabar dar porą eilučių nuo 7. Smagi dienos šviesa, malonu akims matyti saulę. Nors žmogus ir daug metų gyventų, jais visais tiesimėgoje prisimindamas, kad bus daug tamsių dienų. Visa, kas ateina, yra migla. Vėlgi mokytojo raginimas toks atrodytų ir tokiam nepagaunamiam gyvenime, kuriame yra daug miglos, daug rūko ir daug tamsių dienų, vis dėlto vertinti tai, kas yra dabar, vertinti ir tą, kam yra duota ilgai nugyventi, ir sugebėti pasidžiaugti, net kai yra ir daug sunkumų. Ne? Ar čia yra pagrindinė mintis, ar yra dar kažkas, ką mokytis nori mums pasakyti?
Jo, nuo 7 eilutės, na, biblistai pastebė, kad tai yra tarytum kokybiškai naujas žingsnis, vėlgi knygoje mes jau turime, galima pasakyti, išvadas iš mūsų veiksmų beprasmiškumo, o vėliau gyvenimo valdymo beprasmiškumo, mes prieinam prie kažkokių tai išvadų, o vis tik, ką mes galim padaryti, kokias išvadas ir kaip į tai reaguoti. Šita džiugauk jaunuolė, kol esi jaunas, eilutė mus suneramina, jinai netikėta yra, kodėl jis kreipiasi jaunuolį, kodėl toks yra jo tarytum skaitytojas ir klausytojas. Leisk savo širdžiai mėgautis jaunystės dienom, ei, kur veda tavo širdies troškimai. Yra vietos Toroje, kur sako atvirkščiai, neleisk savo širdžiai vedžioti tavęs, ar ne? Kodėl čia atrodo skamba priešingai. Bet knygos idėja, ar ne, tas jaunuolis ne visai yra tas tikrasis jaunuolis. Tai yra, na, gyvenimo jaunystė yra truputį kitaip suprantama. Tai yra tam tikras energingumas, su kuriuo mes galime eiti į gyvenimą ir kai mes galime veikti, mes esam tie jaunuoliai, nes vėliau jis kalbės sekančiam skyriui apie senatvę, apie situaciją, kai nebėra jėgų veikti. Reiškia, jaunystė jis mato kaip galimybę kažką daryti ir jei tu esi toje galimybėje, tu esi jaunas. Yra, įdomu yra tai, kad kartais bažnyčios tėvai naudodavo tokią metaforą, kad bažnyčia yra visada jauna arba atsinaujinanti. Taip, psalmėse mes skaitome, berods 103, kad viešpats atnaujina mūsų jaunystę, tartum erelio. Yra tam tikras idėja tokia jaunystės, jog pozityviai idėjai. Pranašas Izaijas kalba apie jaunuolius, kurie pavargsta, bet tie, kurie bijo viešpaties, atsinaujina savo jėgomis, eina ir nepailsta, ar ne? Yra tam tikras kitoks požiūris, kai tu lieki kokybiškai jaunas, ar ne? Nebūtinai amžiumi jaunas, bet vidumi jaunas ir atvirkščiai. Vidumi gali būti senas. Taigi, greičiausiai jis kalba apie tam tikrą dalyką, ką jis kalbėjo prieš tai. Siek, daryk, reiškia, išnaudo galimybės, nežinai, kuri siekla bus sėkminga. Tai jis kalba apie tą, na, jaunystę, kuri yra pozityvi, kuri nesibaigia, kuri gali atsinaujinti. Ir istorijoje, iš tikrųjų, Biblijos herojose matom labai daug jaunų herojų. Juozapas yra jaunuolis, Dovydas yra jaunuolis, pakankamai, netgi gal paauglys, mes sutinkame jį būtent tokioj būsenoj. Ir tai yra daugiau negu tik amžiaus klausimas, tai yra vidinės būsenos klausimas, tos vidinės jaunystės, į kurią esam kviečiami. Vėlgi Evangelijose mes sutinkam jauną merginą, mergaitę, Mariją, kalėdų metu, ar ne, mes apie tai vis permastom, kad būtent jai ateina angelas su džiaugsminga žinia, bet jinai yra pakankamai jauna mergina. Vėlgi, ir ta jaunystė netrukdo jai būti klusniai ir atsidavusiai. Ir čia tai tokia pozityvi jaunystė, ta energijos pilna jaunystė, ar ne, veiklumo jaunystė. Todėl tas džiaugsmas jaunystėje yra ne tas, kuris mums atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad gyvenk nerūpestingą gyvenimą, nors gal ir taip galima perskaityti, atrodytų pirminė tiesioginė prasme, kad vaikams dera turėti vaikystę, jaunuoliams jaunystę ir na, nesusenti anksčiau laiko. Vis tik greičiausiai čia yra toks pamokymas, toks šiek tiek su alegorija, kad mūsų jaunystėje neturėtume mes per daug apsunkti, kad susiplanuojam gyvenimą, ar ne? Ką jis kalba, kad džiūgauk jaunuolį, kol esi jaunas ir, reiškia, iš savo širdies pašalink rūpestį. Reiškia, jeigu mes mąstytume, kad galima viską susiplanuoti, susidėlioti, tai toks labai didelis rūpestis, bet jeigu tu atsiduodi tam, pasiduodi tiekmiai, nustoji mąstyti, kad viską gali susiplanuoti, suvaldyti, tai tas stresas dinksta ir tu pradedi gyventi, mėgautis, ar ne, tiesiog daryti, veikti. Čia nėra kvietimas į neveiklumą ar tas atsisakymas išminties, bet kvietimas į tai, kad nevaldai gyvenimo ir neatsidok rūpešiai. Ir man atrodo, čia turbūt galima perskaityti Kalno pamokslo dalį, mato, turbūt šeštam skyriui aš atsiversiu, kuomet Kristus kalba labai panašius dalykus apie mūsų santykį su žemišku gyvenimu. Va, galima pasakyti, nuo 19 eilutės nekraukit lobių žemėje ir vėliau jis kalba apie rūpestį nuo 27-os. O kas iš jūsų gali savo rūpešių bent per sprindį prailginti savo gyvenimą? Ir kamgi rūpinantis drabužių, pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos, jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums, nei Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena jų. Jei Dievas taip aprengė laukų gėlę, kuri šiandien žydė, o rytoj metama į krosnį, argi jis dar labiau nepasirūpins jumis mažatikiai. Todėl nesisielokite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba ko vilkėsime, visų tų dalykų vaikosi pagonis, jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Taigi pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės jo teisumo, visa kita bus pridėta ir nesirūpinkite rydieną, nes rytoj jis pats pasirūpins savimi kiekvieną dieną gana savo vargo. Tarytum jis naudoja tą patį mokytojo kalbos žargoną. Kalba apie dieną, apie rydeną, ar ne, ir apie rūpestį, kuris slegia ir priešingai džiaugsmą gyvenant pasitikint apvaizdą. Tai va tas jaunuolio džiaugsmas iš esmės yra pasitikėjimas apvaizdą. Tu nežinai rydeną, bet jį tavęs neslegia. Tu veiki šiandien ir to tau užtenka. Ar ne? Pakanka dienai josios vargo, reiškia, užtenka, ką aš galiu daryti šiandien ir nereikia būti prislėgtam rydienos nežinomybę. Reiškia, tas rūpestis, nežinomumas dėl rydienos, kuris natūraliai mus kartais slegia, mes nežinom, politinis patyties, ekonominis, daug neapibrieštumų, sveikatos klausimų ir dažnai kartais žmogus gali būti perdien prislėgtas tų dalykų, bijoti, kaip gali viskas atsitikti. Priešingai, džiaugtis jaunuoliai yra kvietimas į pasitikėjimą vaizdą. Taip, aš nors ir nežinau, bet veikiu ir to man užtenka. Pakanka dieną Jėzus vargo. Tai čia turbūt skaitant ir atpažįstant, kad jis kalba ir Kristus Kalno pamokslėje naudoja Saliamono figūrą, kaip ir mokytojo knygoje, ar ne, mes susitinkame su kalbančiu Saliamonu, jis kalba apie tą dieną ir jos vargą, tai jis naudoja iš esmės na, tuos pačius terminus ir panašu, kad jis tęsia tą pačią mintį. Ir taip skaitant tas džiūgauk jaunuolį, tą dieną mes turėtume perskaityti, kad žmogus pasitikintis apvaizdą iš tikrųjų yra kaip tas jaunuolis. Jis yra ramus, jame yra vidinis džiaugsmas. Taigi čia nėra puotos džiaugsmas, bet tas vidinio pasitenkinimo džiaugsmas, kurį mes perskaitom. Man atrodo taip, turbūt vienas iš galimų to eilučio supratimų.
Mes šiek tiek šoktelėjom į priekį, aš perskaitysiu iš eilės tas porą eilučių, apie kurios jau pradėjom kalbėti. Džiūgauk jaunuolį, kol esi jaunas, leis savo širdžiai mėgauti savo jaunystės dienomis. Eik, kur veda tavo širdies troškimai, daryk, kas patinka tavo akims, tačiau žino, kad dėl viso to tavo Dievas pašauks į teismą. Iš savo širdies pašalink rūpestį ir neapsunkink savęs, nes jaunystė ir gyvenimo aušra yra migla. Kadangi jau daug čia buvo pasakyta, pabandykim gal stabtelti pabaigai prie Dievo teismo vietos ir tos eilutės apie širdies troškimus ir tarsi raginimu jai sekti. Kaip ir minėjot, kitoje vietoje Toroj parašyta yra, kad vis dėlto nebūtina arba net negerai yra sekti šitai širdies troškimais, taip pat ir daugiau vietų Biblijoje yra tokių, kur yra kalbama apie širdį, kaip apie tą vietą, iš kurios išplaukia visokios bjaurastis ir bjaurystės. Ir čia atrodytų tarsi yra prieštaravimas, bet jūs bandėte kažkaip išspręsti, kad to prieštaravimo vis dėlto nėra. Ir taip iš tikrųjų matyti ir veikia ta išminties literatūra, kad jeigu atsiranda kažkoks tarsi prieštaravimas, reiškia, mes esame raginami giliau pamastyti, apie ką ten yra kalbama iš tiesų. Tai ar čia tas sprendimas ir atsiranda šitoj vietoj, kad tarsi ir daryk tai, ko trokšti, nes yra tarsi tokie dalykai tavo prigimtyje ir tavo amžiaus galbūt nusakyti, arba tavo tokios gyvasties, vadinkim, jaunatviškos gyvasties nusakyti, ir reikėtų jų nenuneikti, reikėtų taip ir elgtis, bet atsiminti, kad dėl visų tavo veiksmų, ir nei Kristus sako, dėl minčių, tu vis dėlto būsi pašauktas į teismą. Tai nereiškia, kad gali daryti praktiškai bet ką. Arba, kaip apaštalas Paulius sako, viskas yra leistina, bet ne viskas yra naudinga. Praktiškai gali daryti, ką nori, bet ne viskas yra tau nauda. Arba šventas Augustinas, kad mylėk ir daryk, ką nori. Liktai Augustinas, taip sako. Atrodo, irgi keistas toks paraginimas, kad kaip tu gali daryti, ką nori. Ne? Kad viešpats yra tiek davęs įsakymų, tiek yra tvarkos ir taip toliau. Bet iš tiesų, jeigu mes sugebėtumėm tikrai mylėti Dievą ir tikrai mylėti artimą, visa tai, ką mes norėtumėm daryti, būtų Dievo šlovei ir artimo labui. Kažkaip taip mes judam, bandydami suprasti šitą vietą, ar kažkaip kitaip?
Aš manau, kad Augustino šita maksima yra raktas turbūt į šitos žodžius, bet čia tik kalbant iš biblistikos pusės yra mokslininkų, kurie įžiūri šio atveju, kad šitoje lūtėje galbūt buvo redagavimo, jog galbūt kažkokiai versijai buvo pasakyta tik tai daryk tai, ką sako savo širdis, ir vėliau redaktoriai papildė, patikslino, kad bet žinok, kad laukia tavęs Dievo teismas. Reiškia, dalis mokslininkų įžiūri, kad ta eilutė formavosi ir jinai buvo, sakykime, tikslinama. Galbūt. Nors man atrodo, kad iš tikrųjų, jeigu ją skaitant vat, Augustino ir kitų bažnyčios tėvų šviesoje, jog egzistuoja ta didelė laisvė tol, kol mes esame Dievo baimėje arba tikroje meilėje, tai į jokio prieštaravimo mes neišvelgiam. Tiesiog čia ir yra išminties mokykla, jog ji, pamokydama, kas yra esmė, parodo, kad kokia iš tikrųjų yra plati veikimo laisvė. Ir šiuo atveju aš manyčiau, kad ta eilutė turbūt gimė iš pat pradžių tokia. Jinai nebuvo kaip ir pakoreguota, greičiau jinai yra provokatyvi, taip jinai mums netikėta, mes tikėjomės, kad jaunuoliai bus labiau subartas ar ne, ar sukoreguotas ir jam paaiškinta, ką jis turi daryti. Staiga jis sužino, kad vienintelis dalykas, ko jis turi, tai yra bijoti Dievo, o visa kita, na, susidės į savo vietas ir tada tie širdies troškimai bus tie, kuriais galėsi vadovautis, ar ne. Ir psalmėse mes skaitom, kad Dievas suteikė tam teisėjam tai, ko trokšta jo širdis. Visa esmė yra, kad jo širdis jau trokšta dalykų, kuriuos Dievas dera ir tinkama jam yra suteikti. Pirmiausia, jis yra teisusis, o vėliau tie širdies troškimai tampa tinkami. Taip kad čia nėra pateisinimas bet kokio sumanimo, bet kokios idėjos, bet priešingai, jei mes esame Dievo baimė, tai yra, mes pasitikime Dievo apvaizdą, jaučiame, kad esame nuo jos priklausomi, tuomet tas veikimas, tarytum, yra laisvas. Tu gali daryti ir tik daryk. Reiškia, išnaudo galimybės, nesisteng atspėti apvaizdos veikimą, bet pasitikėk ją. Reiškia, knygos idėja yra pasitikėjimas apvaizdą, o ne bandymas ją sutalpinti į kažkokius tai rėmus, išsiaiškinti, bet likti nežinėje, bet likti ir ramybėje. Ne, tuo pačiu metu suderinti tuos du, kad nežinia nebūtinai yra neramybė. Ne? Šiuo atveju aš greičiausiai manyčiau, kad tai yra provokatyviai, bet pasakyta tokia mintis, kurios aidamės girdime ir bažnyčios tėvų raštuose, ir kitose rašto vietose, ir kalno pamoksle. Lygiai tą patį girdime apie gebėjimą nežinoti ateities ir tuo pačiu nepatekti į tokį perdėtą susirūpinimą, tą nežinę, bet leisti gyventi ramybėje. Tai būtų džiaugsme. Džiaugis jaunuolį, Naujame Testamente būtų kalba apie turėk ramybę. Arba apaštalas Paulius sako, tegul jūsų mintis Kristui apsaugo Dievo ramybę, visus dalykus patikėkit Dievui ir mėgaukitės tą ramybę. Tai ir kalno pamokslė, ir laiškuose mes girdim apie galimybę gyventi ramybę, nors ir tuo pačiu išlikti nežinioje. Reiškia, tai yra dalykai, kurie yra suderinami.
Ačiū, Pauliau. Panašu, kad gera gaida mums baigti šiandienos pokalbį. Kitą kartą jau pabaigsim ir pačią mokytojo knygą, 12 skyrių. Žiūrėsim, kokios yra galutinės išvados, galbūt kažkokios apibendrinimus platesnius padarysime. Dėkuoju visiems, kurie esate, buvote ir viliuosi būsite kartu su mumis. Daugiau visko galite rasti apologetika.lt YouTube kanale. Dėkuoju visiems, kurie klausytės mūsų ir radijos stoties, eteriuose radijos stočių, reikėtų sakyti Marijos radijo ir XFM radijo stotyje. Dėkuoju ir radijos stotims, kad mus įsileidžia į savo klausytojų ausis. Ačiū, Pauliau, jums už išvalgas ir iki kitų susitikimų. Sudiev.
Sudiev.